Vi läser ifrån andra Mosebok i det tredje kapitlet. Då sa Moses till Gud: "Sätt att jag går till israeliterna och säger till dem: deras fäders Gud har sänt mig till dere. Och de så spör mig: vad är hans namn? Vad ska jag då svara dem?" Gud svarte Moses: "Jag är den jag är." Och han sa: "Slik skal du svare israelittene: jeg er, har sendt meg til dere." Og Gud fortsatte: "Du skal si til israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt." Og vi leser videre ifra evangeliet etter Johannes i det første kapitlet. Og ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om ham og roper ut: "Det var om ham jeg sa, han som kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne Gud, som er i fars favn, han har vist oss hvem han er." Slik lyder Herrens ord.
Ja, det er alltid gøy å være her. Hva gjør en gammel kirurg oppå her som preikar? Jeg tenkte bare, en av mine sønner spurte meg akkurat det spørsmålet her en dag, hvorfor verden holder på med det der. Jeg tenker, det er kanskje en kontinuitet her. Kanskje det ikke er så sånn forskjell på kirurgi og det jeg nå driver med. I Hebreerne 4 står det: "For Guds ord er levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd." Jeg ville foretrekke at det stod skalpell da. Noe tveegget skalpell. Og trenger igjennom inntil det kløver sjel og ånd, ledemot og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Det er kanskje en kontinuitet for en gammel kirurg å slippe skalpellen og bruke Bibelen som skalpell. Og det er, for å være helt ærlig, enda mer spennende. Dagens tekst er avslutningen på Johannes-prologen, som kanskje er det mest grensesprengende og storslåtte i hele det nye testamentet. Lesningen blir innledet fra tredje Mosebok, hvor Moses får vite hva som er Guds navn. «Jeg er den jeg er». Moses fikk altså vite Guds navn på fjellet. Hva betyr navn? Navn betyr nærvær. Hvis jeg nevner Jakobs navn, så betyr det at Jakob er nær. Slik vi ber i Fader vår: "Helliget vorde ditt navn," eller som vi nå sier, "la navnet ditt helliges." Det betyr navnets nevnelse gjør oss bevisste på at Gud er nær. Navnet er viktig, folkens. Det Moses ikke fikk se, det var Guds ansikt. Det fikk disiplene se, og det får vi se. Gud selv er blitt menneske i kjøtt og blod, og vi kan se ham gjennom skriften. Som 7-åring begynte jeg i Nidarosdomens guttekor. En av de første sangene vi måtte pugge, var det første verset her, vers 14 i Johannes-prologen. vi måtte kunne alt utenat selvfølgelig. Ikke noe noteblad, noe ting. Alt utenat. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Vi sang også den sangen, den strofen, under kroningen, eller velsignelsen var det vel egentlig, av kong Olav, altså far til Harald. Dere kjenner jo ikke han, for dere var jo før dere var født. I 1957, da var jeg 9 år, og vi sang dette, denne prologen i kongens innsettelse. Og jeg tenkte, bevare meg vel, en opplevelse en 9-åring aldri kommer til å glemme. Ikke sant? Stappfullt av alle som kunne gå av viktige personer i hele Norge. Og der stod lille Torstein og sang, og ordet ble kjød. Det fantastisk. Når dette var bra nok for en konge, så var det også bra nok for en 9-åring. Og teksten jo et mysterium. Og dette mysteriet har fulgt meg helt siden jeg sang dette her i Nidarosdomens guttekor. Det må jeg virkelig si. Oskar Skarsøvne sier det på følgende måte. At Gud ble menneske kan uttrykkes, tros og bekjennes, men ikke forklares. Ordet, eller det greske grunnordet som logos, det betyr egentlig verdensfornuften, folkens. Verdensfornuften, ikke et mindre. Og vi har det også i vårt språk, logikk, akkurat samme grunnordet. Logikk, logos, ordet, verdensfornuften. Verdensfornuften har blitt kjøtt og blod, et menneske, Jesus Kristus. Hallo, det jo også en så uhyrlig påstand, så absurd på en måte, at man lurer på, hva det som skjer her? Johannes prøver altså å fange det uutsigelige, det helt ubegripelige, prøver han å fange i et ord i denne prologen. Og det derfor blitt den sterkeste, etter mitt skjønn, utsagnet i hele det nye testamentet. Det en svært krevende øvelse å fange den type mysterium i ord, men han prøver det. Vi nå inne i åpenbaringstiden, og da vi nødt til å borre i begrepet åpenbaring. Hvorfor var ikke åpenbaring noe sentralt tema blant de store tenkerne og teologene i de første århundrene i kristenhetens historie? For det var det ikke. For eksempel, hvor mange ganger begrepet åpenbaring benyttet i Johannes åpenbaring? I praksis en gang, og det i overskriften. Ganske interessant. Det først og fremst i opplysningstiden, fra med 1700-tallet, at begrepet åpenbaring har kommet i skuddet, folkens. Og det interessant. Jeg spør hvorfor. Jeg tenker at dette har noe med virkelighetsoppfatning å gjøre. Hvis du spurte en person for 1000 år siden om han trodde på Gud, eller hun trodde på Gud, så ville de mest sannsynlig oppfatte det som et fullstendig absurd spørsmål. Gud var like selvsagt som at jeg meg, og du deg, og at dette notestativet et notestativ. Det var liksom ikke spørsmål om Gud, det var fullstendig en del av hverdagen, en del av livet. Opplysningstiden brakte inn rasjonalitet, den menneskelige, fornuftsbaserte virkelighetsforståelsen, fundamentert på erfaring, erfaring, erfaring. Det sansbare, observerbare, det som ruler. Og vi fornemmer, ikke sant, et motsetningsforhold mellom åpenbaring på den siden og fornuft, ratio, rasjonalitet på andre siden. Det et spenningsforhold som kommer inn i og med opplysningstiden. Og dette gjør at begrepet kom på dagsorden. Det moderne, vitenskapelige verdensbildet fortrenger Gud som sentrum for det skapte. Livet ikke lenger en gave som du får fra vår skaper. Evolusjon og tilfeldighet tilværelsens grunnpilarer, og det det som råder. Uavhengighet og autonomi ble det nye idealet for det vestlige mennesket. Det ditt ansvar å bli den beste utgaven av deg selv. Men så melder problemet seg. Vi blir jo utslitt av det stadige kravet om selvoppfinnelse og iscenesettelse av oss selv. Bare se på TV. For vi skapt med en lengsel etter å være med I en mye større fortelling. Ordet åpenbaring kommer fra et annet sted. Det kommer ikke fra her og nå. Det kommer fra et sted bortenfor. Det transcendent, som teologene kaller det. I motsetning til det som immanent. Det som her og nå. Jeg synes begrepet kanskje enda bedre på engelsk. Revelation. Revelare. Det betyr rett og slett uncover. Pakke ut. Dra opp rullegardinen. Dra fra forhenget. Få utsikt gjennom vinduet til en friske luft der ute. Som det står I Lukas 8. For det ingenting skjult som ikke skal bli åpenbart, og ingenting dulgt som ikke skal bli kjent og komme for dagen. Og her kommer, ikke sant, Johannes døperen inn. Bang I bildet, med utestemme. Ingen ydmyk dialogstemme her, folkens. Han roper, står det ut. Han roper ut budskapet om ordet logos som har blitt menneske. Etter Jesus, som min største helt selvfølgelig, men etter Jesus så min største helt I Bibelen Johannes døperen. Hallo. For en type. En villmarkens sønn som ville ha dunket ut en hver moderne miljøaktivist. På flatmark. Et mot og en lydighet som vi bare kan drømme om. Gresshopper og vill honning, hallo. Han peker ikke på seg selv, som vi vant med. Han iscenesetter ikke seg selv. Han peker på Jesus. Se det Guds lam som bærer verdens synd. Han skal vokse. Jeg skal avta. Han gjorde absolutt alt for å pakke ut, uncover, denne livsforvandlende gaven Jesus Kristus. Og vi må spørre oss som vestliggjorte, frigjorte, autonome mennesker, må vi spørre oss, fremstår Johannes som en umyndiggjort og underkastende pusling som har mistet sin autonomi? Nei, jeg tenker, nei. Johannes har jo funnet svaret på det som stilles I kompani Lauritsen, ikke sant? Hvordan blir den beste utgaven av deg selv? Den beste, men enda viktigere, den sanne utgaven av deg selv, finner du ved å tolke livet ditt I lyset av Guds kall. Det det Johannes har skjønt, og det det også vi, folkens, må forstå. Det der du finner ditt sanne selv. For Johannes entrer med fengsel og martyrium, avkappet hodet, servert på et fat. Hallo, ingen vakker skjebne akkurat. Dette var en åpenbaring det var verdt å dø for, intet mindre. Det var verdt å dø for det, så vi skjønner at dette er viktige saker. Det litt andre dimensjoner, tenker jeg, over Johannes-prologen, sammenlignet med våre nærsynte, moderne problemstillinger. En mor fortalte meg I jula at hennes sønn, Poden, hadde kommet hjem fra barnehagen med en lapp om årets tema for adventstiden. Hold dere fast. Temaet lød «Undring over julenissens eksistens». Ikke sant? Horisontalt, flatt, her og nå, fullstendig ribbet for en himmel. Jeg tenker det veldige tider vi lever I, folkens. For en kontrast til dagens proklamasjon fra Johannes døperen. Kom og se. Se hva vår Gud har gjort. Jesus Kristus, ingen andre I nærheten av en slik påvirkning av hele verdenshistorien. Sammenlignet med en presidentvalgkamp til milliarder. Jesus brukte ikke ett flatt øre og skrev ikke et kløyva ord. Likevel, hele vår tidsregning fundamentert med han som startpunkt. Jeg får flashback tilbake til min tid som ung lege, ung kirurgisk utdanningslege på et større sykehus. Leger gode på en ting. Der kan vi lære teologene noe. Vi gode på mentorering. Lærer Sven, Veldig god. Min første læremester, la oss kalle ham Georg, var streng, krevde kolossalt. Du måtte kunne leksa di på rams foran et hvert inngrep, foran hver prosedyre. Hvis du slappet av, ble det fort ironiske, til dels trakasserende kommentarer I plenum på morgenmøtet. Ingen fikk dø I synden. Jeg hadde kolleger som løp inn på nærmeste toalett når de så Georg komme bort I korridoren. Men på en eller annen måte så fikk jeg et nært forhold til Georg. Og jeg lærte enormt fort, veldig fort. For meg ble han en god autoritet. En som fremmet vekst. For det betyr jo det, augere, fremme vekst. En god autoritet. Han fremmet vekst hos sine lærlinger, blant annet meg. Og han var, det visste vi alle, han var en glimrende kirurg. Men Georg var og ble en beinhard ateist. Lunsjen fikk ofte preg av grill en kristen. Og det passet egentlig meg utmerket. Som dere skjønner. Jeg elsket temperaturfylte samtaler med slike som Georg. Og det var en utrolig spennende tid, det må jeg si. Men så, en dag ble Georg syk. Og som de fleste leger var han elendig på egenomsorg og symptomer som bør sjekkes. Helt, helt elendig. Det mange leger her. Dere elendige på det, folkens. Det jeg også. Blodig urin I noen måneder var neglisjert, inntil han tok til vett og forstand og fikk seg undersøkt. Det ble operasjon. Langkommen, uhelbredelig, kanser, en dødsdom for Georg. Dagen etter inngrepet var jeg den første som besøkte Georg, min læremester, på sykerommet. Han visste alt, og jeg visste alt. Og jeg var spent på hans reaksjon. Han var langt nede, og Georg så på meg og sa følgende. Torstein, I morges fikk jeg en pakke fra min sønn I Oslo. Den pakket jeg ut. Og vet du hva som lå I pakken? En bibel. Jeg blir berørt og beklager. En bibel lå I pakken til Georg, og han pakket den opp, og så sier han følgende. Og så gjorde jeg noe, Torstein, som han aldri skal gjøre. Jeg jo rasjonell. Jeg gjorde noe totalt uvitenskapelig. Fullstendig mot alle mine prinsipper. Jeg gjorde sånn. Og leste sånn. Og så leste han opp meg en Davidssalme som jeg ikke husker hvilken var. Men poenget der var at det David som beskriver en situasjon preget av smerter og fortvilelse. Og så sier Georg, Torstein, jeg så han var beveget. Dette jo meg. Ja, det var han. Revelare. Åpenbaring. Pakke ut, bokstavlig talt. Pakke ut en bibel. Jeg fikk være med å pakke ut en bibel for min læremester. Georg ble radikalt omvendt der og da. Var han blitt irrasjonell? Var han blitt bløt på grunn av sykdom? Jeg tenker... Var troen for Georg blitt et bedøvende valium som han måtte ha for å dempe dødsangsten? Nei, og atter nei. Hendelsen var en vekkeklokke. Georgs begrensede virkelighetsoppfatning som kirurg og rasjonalist ble feid av banen I løpet av ett klargjørende øyeblikk. Rullegardinen gikk opp, en åpenbaring av en alternativ og dypere rasjonalitet, som ikke irrasjonell, en dypere rasjonalitet. Nå fikk kirurgen Georg muligheten til å bokstavlig talt skjære inn til beinet, skarpere enn noe tveget sverd, inn til tilværelsens dypeste sannheter om seg selv, om Gud Fader og om hans sønn, frelsen I Jesus Kristus. Og jeg fikk velsignelsen av å følge Georg til det siste året. Og dele troens verden med min læremester. En fantastisk opplevelse for en ung kirurg. Begravelsen var som himmelens forgård, redigert fra A til Å av ordensmannen Georg selv. Gjennomtenkt til det siste. Jesus møtte Georg, bokstavlig talt. Jesus ble pakket ut rett foran øynene på ham. Slik Jesus møtte Emmaus-vandrerne. Slik han møtte og kalte tolleren Matteus. Slik han møtte røveren på korset. Slik han møtte og slo Paulus I bakken foran Damaskus. Slik han møter deg, og slik han møter meg. Gud ønsker å pakke ut åpenbare en større virkelighet enn banklånet, elbilen og skituren jeg hadde I går. Troen på Jesus krympa ikke hverken Johannes, Peter eller Paulus. Troen utvidet det, slik den også nå utvider oss og hjelper oss til å finne sannheten om oss selv og sannheten om vårt sentrum, om Gud. Gud spør etter oss, spør etter deg, spør etter meg. Slik han gjorde med Adam I Edens hage etter syndefallet. Han spør jo, hvor du, Adam? Og Gud spør ikke fordi han ikke vet hvor Adam selvfølgelig vet Gud alt. Nei, han visste hvor Adam var. Han spør fordi han vil ha Adam til å se opp. Se opp, ikke se ned. Erkjenne sin skyld, erkjenne sin synd, ansikt til ansikt. Ikke la deg friste til å gjemme deg som Adam gjorde. Gud vet utmerket godt hvem du og hvor du Det for vår egen skyld at Gud vil at vi skal se opp. Og det I denne frigjørende erkjennelsen av sannheten om oss selv, at nøkkelen, der ligger nøkkelen til å skue inn I det mysteriet som vi har lest om I dag. Ja, hva sannhet? Pontius Pilatus spør. Hva sannhet? I teksten I dag så adresseres ikke en matematisk sannhet av typen 2 pluss 2 4, eller Einsteins erkjennelses- eller relativitetsteori. Denne verdensfornuften, denne logikken, logos, på en helt annen frekvens. Her snakker vi om en eksistensiell sannhet som går dypt, helt ned. Hvem Gud? Hvem jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg til? Hva meningen? Hva retningen? Jeg tenker på en episode fra Halden kretsfengsel, hvor en gruppe draps- og overfallsmenn gikk gjennom ignatiansk retrit, ikke verst. En dag fikk alle sammen I oppgave å skrive ned sine synder, og de var jo selvfølgelig ganske alvorlige, skrive ned sine synder på en lapp, for deretter å nagle dem bokstavlig talt til korset. Og deretter legge de på bålet og brenne opp hele greia. Tilgitt og glemt, nåde over nåde, som vi leste I skriften I morgen, før vi begynte. Og en av fangene utbryter, dette noe helt annet å få tilgivelsen utenfra, fra Gud, sammenlignet med å få den fra oss selv. Han har jo et godt poeng. Nåden, det noe som først og fremst kommer ved Jesus og ikke var der før? Nei. Nåden ble jo gitt allerede til Moses på Sinai. Men I dag fokuserer Johannes på den ultimate nåden. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. Og den nåden vi får gjennom Jesus en nåde som alltid tilstrekkelig og aldri tar slutt. Vi moderne mennesker vant til å tenke på alt som en rettighet. Nåden ingen rettighet. Det noe vi får helt uforskyldt. Ufortjent på grunn av soningsverket til Jesus, Guds sønn. Og nåden tilgjengelig for oss alle. Vi kan ta imot I tro. Vår egen tid tilsynelatende gudsforlatt. Tilsynelatende. Ifølge Norsk Monitor det kun 28% av oss som fortsatt tror på Gud I fedrelandet. Og troen på Gud og på åpenbaringen ser altså ut til å fordunste. Eller jeg tenker, gjør den egentlig det? For noen år siden gikk jeg over en bro her I Oslo. Og der stod det tagget med svære spraymalingsbokstaver. Gud død. Hilsen Nietzsche. Det var jo ganske dramatisk. Et par dager etterpå gikk jeg forbi samme broa. Og da stod det følgende spraymalte kommentar med enda større skrift. Rett under, der stod det. Nietzsche død. Hilsen Gud. Det jo ikke så dumt. Jeg tenker på Peter Dass. Gud Gud. Om alle land la øde. Gud Gud om alle mann var døde. Menneskets forløser Jesus Kristus sentrum I universet. Og I historien. Guds åpenbaring I Jesus Kristus blir ikke borte uansett hvor mye mennesker prøver å ta livet av ham. Til slutt. Jeg tenker man skal være døv og blind hvis man ikke observerer at troen på god vei tilbake I våre vestlige samfunn. Til og med I sekulære Frankrike kommer det rapporter om at unge mennesker, folkens, ikke vår litt sedate, parkerte generasjon, unge mennesker søker Gud I økende grad I Vesten. Og mange spår at opprøret fra generasjon Z, som generasjonen må kalles, kan få et element av gjenopplivet tro. En svensk, det ligger jo litt foran oss, ikke sant? Vi kommer alltid et par år etter. Men en svensk analyseparameter kom forleden med følgende påstand. Jeg vet ikke om dere fikk tak I det. Følgende påstand. En kavverslig analyseparameter. Jesus blir årets influenser I 2025. Det jo ganske utrolig. Det ganske utrolig. Hvis de har rett, jeg tror kanskje de har et poeng. La meg avslutte på følgende måte. Jesus, eller Johannes, var I ørkenen, og folk strømmet ut til Johannes mot alle odds. Ganske uventet. De flokka seg ut til ørkenen til denne gærningen. Og jeg tenker, godt folk, du og jeg forberedt hvis vi skulle oppleve noe lignende I vår tid? En økt tilstrømning til evangeliet. Jeg tenker at Gud må gjøre oss I stand til nettopp å være der hvor vi I stand til å motta det som kanskje kommer, og kanskje kommer brått. La oss be. Gode Gud, takk for at du åpenbarer Jesus for våre øyne. Takk for nåde over nåde som aldri tar slutt. Forny vår tro på deg. Hjelp oss til å tolke våre liv I lyset fra ditt kall. Lær oss lydighet og gi oss mot, slik Johannes har vist oss I dag. Og vi ber for vår ustabile verden som I ferd med å gå av hengslene. Kyrie eleison, Herre Jesus Kristus, miskunne deg over oss. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.